galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa arbaco bisha januari, waa saddex sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in sanadkii 2017 uu ahaa sanad ay dowladda soomaaliya ka gaartay guulo dhinaca dhaqaalaha, laakiin weli uu aaminsan yahay inuu jiro musuqmaasuq baahsan oo u baahan in lala dagaalamo.
maanta waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo, ma joogno meeshii la rabay markii la yidhaahdo ammaanada. weli waxaan aaminsanahay musuqmaasuq baahan inuu dalkan ka jiro. weli waxaan aaminsanahay xoolihii loogu talagalay qasnadda dowladda inay soo gasho, isbitaalada iskuullada lagu dhiso, inay ku baxaan meel cidla.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
afartaas intaan saxay miyaan siika ka higaasay sumadiisa lama seejiye suri ma qaadsiiyey meeshaan ku kala sooci jiray suudin mombali.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan al-shabaab oo shan qof ku toogatay degmada Kuntuwaaray ee gobolka Shabeellaha Hoose.
xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin hindhaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
shan sarkaal oo kenyaan ah ayaa la dilay kadib markii baabuur ay la socdeen ay weerareen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab arbacada maanta ah. saraakiishu waxay sheegeen in laba ka mid a ciidamada kenya iyo laba sarkaal oo sare la dilay iyagoo ku safraya waqooyiga mandheera oo ku dhow xuduudda soomaaliya. kooxda al-shabaab ee saldhigoodu u yahay soomaaliya ayaa weeraro xiriir ah waxa ay ka geysanayeen dalka kenya tan iyo sanadkii 2011 iyagoo kaga aargudanaya ciidamada kenya ciidamadoodii ay u direen dalka soomaaliya.
kadib markii uu garowsaday in iskudaygiisii ahaa in uu nabad ka dhex dhaliyo bariga dhexe ee uu meel gebi ah ka dhacayo, ayuu madaxweynaha maraykanka Donald Trump waxa uu salaasadii ku hanjabay in uu jari doono lacagaha gargaarka ah ee uu maraykanku siiyo maamulka falastiiniyiinta. waxa uu isweydiiyey Trump sababta uu maraykanku lacag u siiyo falastiiniyiinta oo uu ku sheegay kuwa aan rabin in ay galaan wadahadal nabadeed. trump ayaa ka caraysiiyey falastiiniyiinta iyo muslimiinta dunida oo idil kadib markii uu sanadkii hore ku dhawaaqay in uu aqoonsaday magaalada Quds inay tahay caasimadda Israa'iil.
banaanbaxayaal dowladda taageersan ayaa isugu soo ururay oo banaanbaxyo ka dhigaya guud ahaan dalka Iran maanta oo Arbaco ah, maalmo uun kadib markii ay dhaceen banaanbaxyo laga soo horjeeda dowladda iyo dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha ee dalkaasi ka jira. telefishinka dowladda Iran waxa uu soo daayay muuqaalo dad isku soo baxay oo walfinaya calanka Iran kuna dhawaaqaya erayo ay ku taageerayaan hogaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi Ayatullah Cali Khamenei. Khamenei ayaa ku eedeeyay dowladda shisheeye in ay hurinayaan banaanbaxyada laga soo horjeedo dowladda kuwaasoo bilowday toddobaadkii hore waxaana ku dhintay 21 qof. cali shanqani, xoghayaha golaha sare ammaanka qaranka, ayaa ku eedeeyay maraykanka, Britain iyo sacuudiga inay ka dambeeyaan banaanbaxyadaasi. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa dhowr fariimood oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku muujiyey taageerada uu hayo mudaaharaadayaasha iyo mudaaharaadada lagaga soo horjeedo dowladda Iran.
maamulka madaxweyne Trump ayaa si taxadar leh ula socda tilmaamaha ku aadan suurtagalnimada in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabinayso gantaal kale oo nooca ridada dheer ah. Nikki Haley oo ah safiirka Maraykanka u fadhida Jamciyadda Qaramada ka dhexaysa ayaa sheegtay inaanay jirin ama aan rajaynaynin in ay taasi dhacdo, haddii ay dhacdana ay la iman doonaan tallaabooyin kale oo ku aadan rajiimka Kuuriyada Waqooyi. marka la eego jawaab celinta khataraha ugu dambeeyey ayaa madaxweyne Donald Trump ay qoraaladiisa bogga Twitterka uu ku ahaayeen qaar culus habeenimadii salaasadii. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa hore u sheegay in badhanka hubka nukliyeerku uu markasta miiskiisa saaran yahay.
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku qabatay kulan ballaaran oo ay ku soo bandhigaysay halka uu maraya dhaqaalaha Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in xukuumadiisu ay dadaal sameysay laakiin wali uu qabo in musuqmaasuq baahsan uu ku jiro dalka. Wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrintaasi ka wareystay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyska wariyaheena magaalada Muqdisho oo ku sugnaa goobta kulanka uu ka dhacay.
waa maasantahay jamaal oo kulan looga hadlayay waxqabadka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulanka waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda. xubnihii ka hadlay waxaa ka mid ahaa wasiirka maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ugu horreyn ka warbixiyey sida uu ku soo xarooday dakhliga wasaaradda maaliyadda markii ugu horreysay, isagoo sheegay inay arrintaasi kala hadleen ganacsato Soomaaliyeed, barnaamij ay ugu magac dareen Save Your Nation ama Badbaadi Dalkaaga. waxa uu sheegay hantidii ugu horreysay inay halkaasi ka soo xarootay. wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi,
raggii ugu xooga weynaa waddankeena anaga ayaa dhowr wasiir ayaa meel ugu yeernay, waxaanu ku nahay dhegaysa program baan wadnaa. programka waxaa la dhahaa ku nahay badbaadi waddankaaga dalkaaga, waa la dhahaa ku nahay Save Your Nation, baa la dhahaa ku nahay Save Your Nation. ashuura kugu baaqdayna walaalo way jiraani, waxaan idhi waxaan kaa rabnaa waa soo qaybinay, waa soo qaybinay ashuurii, waa soo qaybinay intaasaa dhiman, intaana idinkaan idin dhibanaani waana ashuur weeyaan. eeg dadkani rag iyo dumar fiican buu yuu leeyahay, wallaahi way wada aqbaleen, maalin daba kusoo sugeen xisaabtii calculationkeedi baan galay. waxaan idhi ashuurta intaa weeyaan, intaasaan u malaynaya inay kugu maqan tahay, ma hubtaan? haa, way kusoo sugeen maalin maalmaha ka midana haddii ilaahay idhaahdo waa isla wada ogaan doonaa. dadka Save the Nation badbaadi ummadaada wax ku qabtay waa isla ogaan doonaa.
dhinaca kale waxaa arrintaasi ka hadlay oo kulanka goobjoogka ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre, waxaana uu ka warbixiyey in weli aan la dhihi karin musuqmaasuqii uu ka dhammaaday Soomaaliya, loona baahan yahay in lala dagaalamo si kobac loogu sameeyo dhaqaalaha dalka. ra'iisul wasaaraha oo arrimahaasi ka warbixinayay waxa uu sheegay,
maanta waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo ma joogno meeshii la rabay markii la yiraahdo ammaanada. weli waxaan aaminsanahay musuqmaasuq baahan inuu dalkan ka jiro, weli waxaan aaminsanahay xoolihii loogu talagalay qasnada dowladda inay soo gasho isbitaalada, iskuullada lagu dhiso, inay ku baxaan meel cidla. weli waxaan aaminsanahay inaanan runta ka sheegin inaan musuqmaasuq la dagaalno, sababtoo ah haddii ganacsatada iyo dhallinyarada iyo dumarka iyo qaybaha kala duwan oo bulshada cid walba aanay qayb ka qaadan in musuqmaasuqa lala dagaalamo, wasaaradda keligeed lama dagaalamayso musuqmaasuq. haddii wasaaradda maaliyadda iyo turbataariyaduna aanay dad soo xirxirin usoo qaban musuqmaasuq lagu soo qabtana, waxay u sheegayaan shacabka Soomaaliyeed been waayo, musuqmaasuq la dagaalami maayo. laakiin waxaan idiin caddaynayaa in xukuumaddu ay geysay golaha shacabka sharciga la dagaalanka musuqmaasuq oo lasoo ansixiyey, uu noo dhiman yahay in la geeyay aqalka sare baarlamaankan aan uga mahad celinaynaa, oo aan rabno inaan dhisno guddi madax bannaan oo la dagaalamo musuqmaasuqa.
kaas waxau ahaa ra'iisul wasaare Xasan Qeyre oo ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada Muqdisho. wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyse oo halkaasi ku sugnaa ayaa waxyaabihii kulankaasi lagaga hadlayba waxa uu uga waramay wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19.24 mitrban. warar sugan iyo warbixino xiiso leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitrban. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. sida uu qabo qofka faallooda arrimaha labada Kuuriya oo fadhigiisu yahay magaalada Seoul wadahadalada u dhaxeeya saraakiisha Kuuriyada Waqooyi iyo tan Koonfureedka ma cabsi gelinayaan xukuumadda Pyongyang in ay sii wado barnaamijkeeda hubka nukliyarka. Kuuriyada Koonfureed ayaa soo jeedisay kulan 9ka bishan dhexmari doona saraakiil labada dhinac ah oo heerkoodu sarreeyo, kadib markii madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu khudbadiisii sanadka cusub uu ku sheegay in Pyongyang ay u furan tahay wadahadal. Wariyaha V O A da Zalatika Hoog ayaa warbixinta soo dirtay. Waa kan Ibrahim Xasan Danduri oo inoo soo jeediya.
Ciyaartooydan oo ah kuwa barafka ku dul orda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay ku guuleysteen inay ka qayb galaan ciyaaraha olombikada ee la filayo in lagu qabto Kuuriyada Koonfureed. Waxaase mas'aladda meesha taal ay tahay in haddii xurgufta siyaasadeed ee u dhexaysa labada dal ay u saamaxayso inay ka qayb galaan ciyaaraha. Baaqa Kuuriyada Waqooyi ayaa in horumar degdeg ah laga gaaro xiriirka labada dal ayaa muujinaya intaas ay dhici karto, iyadoo dalka Kuuriyada Koonfureedna uu ku dhiirigeliyey dalka Kuuriyada Waqooyi ay dariska yihiin inuu ka soo qayb galo ciyaaraha. Waa kan madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in.
Bukan Kim Jong-un
We welcome that North Korean leader Kim Jong-un expressed a willingness to send athletes to the Pyeongchang Olympics.
Waan soo dhaweynaynaa rabitaanka madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ee uu ku soo dirayo ciyaartooy ka qayb gasha ciyaaraha Olombikada, iyo ka dhawaajitaankiisii khudbaddii uu jeediyey sanadka cusub ee ahayd in la qabto wadahadallo labada dhinac ah. Waxaan rumaysanahay in tani ay jawaab u tahay hindiseheenna qabashada ciyaaraha Olombikada si aan Olombikada uga dhigno fursad lagu wanaajiyo xiriirada labada dal.
Proposal to make the Olympics an opportunity to improve inter-Korean relations.
Kuuriyada Koonfureed ayaa hore u soo jeedisay hindise ah in wadahadal heerkoodu sarreeyo labada dal ay ku yeeshaan tuulada xadka ku taala ee Panmunjom. Dalka Shiinaha ayaa talaabadaas soo dhaweeyey. Zheng Shun waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha.
China welcomes and supports North Korea and South Korea.
Dalka Shiinaha wuu soo dhaweynayaa waana taageeraya dadaalada lagu wanaajinayo xiriirada labada Kuuriya iyo dejinta xaaladda ka jirta gacanka Kuuriya, isla markaasina lagu xaqiijinayo in gacanka uu noqdo mid ka caagan hubka nukleerka.
Promote the easing of the situation on the Korean Peninsula and realize denuclearization on the peninsula.
Safiirka Mareykanka oo fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa mar kale waxay ku celisay in Mareykanka aan weligii aqbali doonin Kuuriyada Waqooyi oo haysta hub nukleer.
As we hear reports that North Korea might be preparing for another missile test. I hope that does not happen. But if it does,
waxaanu wararka ku maqlaynaa in laga yaabo in Kuuriyada Waqooyi ay isku diyaarinayso tijaabinta gantaal kale. Waxaanu si rajaynaynaa in taasi aanay dhicin, laakiin hadday dhacdo waa inaanu tallaabooyin kale ka qaadno taliska Kuuriyada Waqooyi. Dunida ilbaxa ah waa inay ka midowdaa oo ay muujisaa foojignaan lagaga horjeedo dalkan dagaarlowga ah inuu sii horumariyo hubkiisa nukliyeerka
against the rogue state's development of a nuclear arsenal.
Kuuriyada Waqooyi ayaa hore waxa uu sameeyay tijaabooyin dhinaca gantaalada ah iyadoo iska dhigatiraysa cunuqabateynta caalamiga. Dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa doonaya inuu xaqiijiyo in tijaabooyinka noocaasi ah aanay carqaladeyn ciyaaraha Olombiga ee la filayo in la qabto bisha February ee soo socota.
warbixintii wariyaha V O A da Zalatika Hoog waxaa inala socodsiinayay Ibrahim Xasan Danduri, halkaad ka dhegeysanaysaana waa V O A.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
sanadkeena dhaafay 2017 waxa uu ahaa mid ay dhaceen masiibooyin dabiici ah oo aad u daran. Duufaano, fulkeenooyin iyo waliba dhul go'yo ayaa meelo badan oo dunida ah ka dhacay, kuwaasoo keenay guryo duma, koronto iyo biyo go'a iyo waliba naf bini'aadamka oo halkaas lagu waayay. Wariyaha VOA-da Arash Arab Saade ayaa eegaya masiibooyinkii ugu darnaa ee dunida soo mara sanadkii hore. Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaa noo soo koobay.
Meeraha dhulka marka dusha laga eego waxa uu eegayaa mid degan hase yeeshee marka gudihiisa la eego waxa la arkayaa waxyeelada musiibooyinka dabiiciga ah ee ay u keeneen. Afar duufaan oo heerka saddexaad ah ayaa sanadkii hore ku dhuftay dalka Mareykanka iyo dhulalka raacsan. Afartaas duufaan waxay ku dhaceen muddo 45 maalmood gudahooda. Duufaanadu waxay keeneen khasaare balaayiin dollar lagu qiyaasay, iyadoo meelihii ay waxyeeleeyeen qaarkoodna ay weli burbursan yihiin. Saddex bilood ayaa hadda laga joogaa markii jasiiradda Mareykanka raacsan ee Puerto Rico ay dhirbaxo kala kulantay duufaanta Maria, taasoo dabaylaheedii ay ku socdeen xawaare dhan 250 kilomitir saacadiiba. Bartamihii bishii Diseembar ayna dhaaftay injineerada jasiiradda ayaa sheegay inay weli koronto la'yihiin dadka jasiiradda oo ay tiradoodu gaadhayso 3.3 milyan oo qof. Maria Rivera oo ka mid a dadka jasiiradda Puerto Rico degan ayaa arrintaasi ka hadlaysa.
I get up at night just touching the walls if I need to go to the girl's bedroom or the bathroom.
Habeenkii ayaan soo kacaa marka aan musqusha tagayo ama qolka hablaha. Darbiga ayaan gacmaha ku taabtaa oo aan ku socdaa.
Dadka jasiiradda degan ayaa la dhibaataysan waxyaabaha aasaasiga sida biyaha iyo daawada, iyadoo injineerada dhismuhuna ay sheegeen in korontada jasiiradda Puerto Rico ay u badan tahay inaanay soo noqon ilaa bisha May ee sanadkan 2018. dhinacaas iyo qaaradda Afrikana, Burundi magaala madaxda dalka Sierra Leone ee Freetown ayaa soo duntay, halkaas oo bishii August ay ku dhinteen ugu yaraan 500 oo qof, kumanaan kalena ay ku guryo beeleen. Anne Marie Kulker waa macalimad degan magaalada Freetown.
Dhammaan goobaha halkan ku yaalla guryo ayaan kulahayn. Guryo hal dabaq ama laba dabaq ah ayaan kulahayn. Hadda ma jiraan.
Fasalladii iskuulka dadka danyarta ahi ay dhiganayeen ee deegaankan ku yaalay ayaa la xidhay, iyadoo baadi goob loogu jiro sidii loo heli lahaa dad daadadkan lagu waayay. Iskuulka ayaa labalaab ka dhiga tirada dadka ee kaniisadda taga maalmaha Axadda, iyadoo 100 qof ay kaniisaddan cibaado u iman jireen, hadda waxaa jooga ilaa 30 qof oo keliya. Dhinaca iyo qaaradda Asiana, laba volkaano ayaa ka kala dhacay deegaanada Bali iyo Sumatra dalka Indonesia bilihii November iyo December. Volkaanadan ayaa keenay in tobanaan kun oo qof la daad gurayo, iyadoo dulimaadyadiina ay muddo qasmeen. Isxaaq oo ah madaxa gurmadka degdega ah ayaa arrintaasi ka hadlay. Laafaha ayaa laba jiha u dareeraya, waa dhinaca koonfureed iyo dhinaca koonfur bari. Dambaskii volkaanuhuna ilaa iyo 4.6 kilomitir ayuu cirka isku shareeray, ayuu yidhi. ugu dambayntiina gobolka California ee dalka Maraykanka 6 dab oo xoog badan ayaa taariikh cusub dhigay. Kumanaan ciidanka debdemiska ayaa la dagaalamay dab gubay dhul ka badan 2 milyan oo hektar. Dad ka badan 40 qof ayaa dhintay, tira kor u dhaafaysa 9,000 oo dhismana way burbureen. Steve Concialdi oo ka tirsan waaxda keymaha iyo debdemiska ee gobolka California ayaa arrintaasi ka hadlay.
Waxa
uu gubay guryo badan, waxaad arki kartaa in guryaha leh masaaxad lagu badbaadin karo iyaga la badbaadiyey. Waxaa jira in dabku horey ka soo gaadhayo, waana sababta aan dadka uga codsanayno inay dhul bannaan oo lagu difaaci kara ay samaystaan oo arrintaasi ay qorsheeyaan, ayuu yidhi. iyadoo hadda 7 toddobaad laga galay xilligii jiilaalka, ayaa baraf qaradiisu ay tahay 165 sentimitir, waxa uu ku da'ay magaalada Erie ee gobolka Pennsylvania. Waxaana laga yaabaa inay tani calaamad u tahay waxa meeraha dhulka sugaya sanadkan hadda la galay ee 2018.
Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaa noo soo koobayay warbixintaasi. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
laanta af soomaaliga v o a ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa shalay galab degmada Kuntuware ee gobolka Shabeelaha Hoose, waxa ay ku toogteen 5 ruux oo ay ku eedeeyeen inay ahaayeen jawaasiis ama basaasiin u shaqaynayay dowladda Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia. 5 qof ayaa lagu toogtay meel fagaar ah, iyadoo ay dadweyne ay daawanayeen arrintaas. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba dhacdadan waxa uu ka waraystay gudoomiyaha degmada Baraawe, Aadan Cumar.
waa mahadsan tahay. Horta waxaan ku dhawaa idaacadda VOA waareen saad noola shaqaysaana waa idinkaga mahadcelinaa. Bacdana waxaan rajaynaynaa in nimankii shaqadiyaasha ah ee shidada ahay Soomaaliya inay burburiyaan loo soo diray oo wadamada ajaanibta laga soo diray oo Soomaaliya ku dhuumaalaysaa iyo wixii cabashooda iyo qeystayaal oo iyaka raacsanaa inay shar gabalda iyo abaare ee shanti galabnimo ku laayeen dad shacab aho iyaka markaas ay ku eedeenayaan inay yihiin jawaasiis Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda u shaqeynayay inay yihiin ay ku eedeenayaan takurtuwaari inuu laayahay intaasaan ku waaqijinaa ma garan.
Waa gartay xogta aad ka haysaan dadkan maxay ahaayeen? Ma dhalinyaray ahaayeen? Ma iyagay ka tirsanaayeen? Ma dad shacab aho deegaanka deganay ahaayeen? Bal haddaad faahfaahin ka heshaan?
Waa mahadsantahay walaalow. Saadada annaga ka warqabnaa dadka shacabka ayay waxay qeyl u yeelan inta soo qabsadaan ay qeyl u yeelan waa jabhad oo meel ay ku tirsan yihiin iyo meel loo raacdo aan lahayn oo sidoodaba dadka shacabka Soomaaliyeedna dhiggooda inay banaysteen ku taameen waaye qeyl unbay u sameynayaan laakiin ayaga sida hadda xogta nagu soo gaaray inay yiraahdeen jawaasiis ay ahaayeen saas dadka dhiggooda ku banaysteen oo sheegay ma garan. Dowladda Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya sidaas ay ku eedeeyeen dadka dhiggooda ku banaysteen ma garan.
Waa gartay marka halka toogashadan ay ka dhacday waa halkee?
Waxaa halka toogashada ka dhacday walaalo waxa weeye degmada Kurtuwaari.
Waa magaalada gudaheeda?
Magaalada gudaheeda meel fagaare ay dadku isku soo bixiyeen dadka masaakiinta meelaha ay kasoo gurusadeen shan qof ayaa ku toogteen shalaga balda iyo abaara shan galabnimo sidaas ayaa ognahay ayaka joogjoogo hadday waqtigooda waaba ilaaday afar iyo shan meel walba saas ayaka ku haray shanti iyo afartii ayaa dadka sidoo qabsanayo halkaas kulaynahay dabcan cadi qosaysana wax badan ayay ka bedeli doontaan islaan dabcan haddii laga reebo ninkan meelo yaryar oo ku haray oo ku dhuumaalaysaa baydana lahay kariin ilaahay idinkiisa mar dhowna sidii hadda dowladda Soomaaliya ay ballan qaadaba oo amaanayaan aan ka warheyna in laga saari doono dadka shacabka shididooda laga dulqaadi doono rajayna.
Dhinaca kale waxaa jiray qorshe la doonayay in magaalada Baraawe oo ku magacowneed xarunta rasmiga ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya inkastoo hadda aanay maamulku deganayn oo baydhabo uu ku sii shaqeeyo waxaa jiray qorshe maamulku halkaa ugu guurayo garoona laga dhisay marka maxaad arintaa looga biirin kartaa?
Waa mahadsan tahay ayadana halkeeda waaye waa sax garoonkii si official ayaa loo daahfuray shaqadiisana waa socotaa si buuxday u socotaa waxaan rajeynaynaa bisha labaad sanadka cusub in diyaaradana ka dega doonta diyaaradna ka duula doontaan rajeynaynaa hadii ilaahay laga helo haddeertaan wixii looga talagalo oo qalabka cuslaayo oo garoon lagu dhisaayana waa dhex yaalaan ciidamada looga talagalay amniga inay sugaanana dabcan degmada Kurtuwaar degmada aan dhaho Sablaala iyo inta u dhaxlaysa degmada tuulada Kuuye Barow hadda nimanka xaraaygooda ku dambeeyay ayay sanka ku sii wadaayaan xagga amniga haddaan ka hadlo degmada Baraawana waxa u rajeynaynaa bisha labaad inay hesho garoon oo caalami ah international garoon ah inay heshaan rajeynaynaa.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar oo u warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. Saraakiisha dalka Kenya ayaa sheegay in dadka looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay dileen shan ka tirsan booliiska Kenya iska hor imaad ku dhex maray magaalada Mandera. Saraakiishu waxay sheegeen in dhowr askari oo kale lagu dhaawacay weerar labaad oo ka dhacay meel ku dhow Ceelwaaq. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa arintan warbixin inooga haya.
Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigeenaysa sarkaal ka tirsan dowladda, shan ka mid ah ciidamada booliska ee dalka Kenya ayaa dhintay kadib markii weerar lagu qaaday gaari ay wateen oo xilligaasi marayay degmada Mandera ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya goor dambe oo salaasadii shalay. Daniel Buntotich oo ah ku xigeenka booliska countiga Koonfurta Mandera ayaa sheegay in xubnaha la dilay ay ku jiraan saddex askari oo booliska iyo dad rayid ah oo caadiyan kaalmeeya booliska kuwaas oo la siiyay labis iyo hub. Tira ka mid ah ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa bilihii u dambeeyay lagu dilay dhulka miyiga ah ee xadka ay Kenya la wadaagto Soomaaliya kadib weerar ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab iyadoo ay Reuters sheegtay in weerarkan ay ka dambeeyeen oo ay kooxdu sheegatay. Dhinaca kalena isuduwaha ammaanka ee gobolka waqooyi bari Kenya Maxamuud Saalax oo la hadlay wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Xinhua ayaa sheegay in warbaahinta maanta oo Arbaca u sheegay in saddex ka mid ah ciidamada booliska ee Kenya iyo laba ka mid ah booliskaasi oo ku gaafureegayay jidka isku xidha Ceelwaaq iyo weliba Mandera weerarkaasi ay lagu qaaday ku dhinteen waxaana intaasi ku daray inay weli ku raad joogaan maleeshiyaadkii weerarkaasi geystay. ku-xigeenka gudoomiyaha Mandera Daniel Buntig ayaa isna sheegay in kuwii weerarka geystay ay sidoo kale gubeen gaari xamuul ah dhowr askarina ay halkaasi ku dhaawaceen. Kooxda weerarka labaad loo geystay ayaa waxay ahaayeen kuwo gurmad ahaan ugu socday askarta weerarka koowaad qabsaday. Weeraradan ayaa ah kuwii ugu dambeeyay weerarro xidhiidh ah waqooyi bari ay ka wadeen Al-Shabaab, gaar ahaana dhulka xuduudda iyo weliba Soomaaliya ay la wadaagaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa fulinaya weeraro isxiga tan iyo sanadkii 2011 oo ahayd markii ciidamada Kenya ay galeen dalka Soomaaliya si ay ula dagaalamaan kooxda Al-Shabaab.
mahad sanad kaas waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo warbixintaasi inuu soo koobay halka kala socotaana waa VOA Washington.
markaad u dhigisay nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddiina ayaan ka dhalinaa qodobadan ku soo maqleen maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka xiisaha la dhaqanka iyo hidaha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Shan sarkaal oo Kenyaana ayaa la dilay kadib markii baabuurkii ay la socdeen ay weerareen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab arbacada maanta ah. Saraakiishu waxay sheegeen in saddex ka mid ah ciidamada tababaradu ay u socdaan iyo laba sargaal oo sare la dilay iyagoo ku safraya waqooyiga Mandheere oo ku dhow xuduudda Soomaaliya. Kooxda Al-Shabaab ee saldhigoodu yahay Soomaaliya ayaa weeraro xiriir ah waxay ka geysanayeen gudaha dalka Kenya tan iyo sanadkii 2011.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa salaasadii ku hanjabay inuu jari doono lacagaha gargaarka ah ee uu Mareykanku siiyo maamulka Falastiiniyiinta. Waxa uu madaxweyne Trump isweydiiyey sababta uu Mareykanku lacaga u siiyo Falastiiniyiinta oo uu ku sheegay kuwa aan rabin in ay galaan wadahadal nabadeed. Trump ayaa ka cadaysiiyey Falastiiniyiinta iyo guud ahaan muslimiinta dunida kadib markii uu sanadkii hore ku dhawaaqay in uu aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil.
Banaanbaxayaal dowladda taageersan ayaa maanta isugu soo baxay guud ahaan dalka Iran iyagoo markaasi dhigayay banaanbaxay dowladda ku taageerayaan waxayna banaanbaxooda ku soo beegmayaa kadib markii dalkaasi toddobaadyadii dhawaa ka dhacayeen banaanbaxyo dowladda laga soo horjeeday iyo dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha. Telefishinka dowladda Iran waxa uu soo daayay muuqaalada dadkan isku soo baxay oo kor u haya calanka Iran kuna dhawaaqaya ereyo ay ku taageerayaan hoggaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi Ayatollah Cali Khamenei. Khamenei ayaa ku eedeeyay dowlado shisheeye inay hurinayaan banaanbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda kuwaasoo bilowday toddobaadkii hore waxaana ku dhintay 21 qof.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa si taxadar leh ula socda tilmaamaha ku aadan suurtagalnimada in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabinayso gantaal kale oo nooca ridada dheer ah. Nikki Haley oo ah safiirka Mareykanka u fadhida jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ayaa sheegtay in aanay rajaynaynin in ay taasi dhacdo. Haddii ay dhacdana ay la imaan doonaan tallaabooyin kale oo ku aadan rajiimka Kuuriyada Waqooyi. Marka la eego jawaab celinta khataraha ugu dambeeyay ee madaxweyne Donald Trump ay qoraaladiisa bogga Twitterku ay ahaayeen qaar culus habeenimadiisa salaasadii, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa hore u sheegay in badhanka hubka nukliyarku uu markasta miiskiisa kor saaran yahay.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigisheel wadiyo ee Washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Nuur Xasan Nuur ayaa noo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Todobada sano ee lasoo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho kusoo badanayay jaamacadaha gaarka loo leeyahay. In ka badan 50 jaamacadood ayaa la sheegaa inay ka shaqeeyaan hadda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dadka qaar ayaa ku dhaliilay jaamacadaha in aysan soo marin dariiqii sharciga ahaa ee loo baahnaa, halka kuwa taageerana ay qabaan inay yihiin faa'iido ku soo korortay shacabka. Haddaba jaamacadaha tirada badan ee magaalada Muqdisho door wanaagsan miyay ka ciyaaraan sare u qaadidda waxbarashada, mise wax ay qayb ka qaadanayaan hoos u dhaca waxbarashada? Xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti igu ah Cabdimahad Abshir Carraale, madaxa qaybta akademiyada ee jaamacadda Hormuud ee magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Xuseen Maxamuud oo wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Ugu horeyn Cabdimahad, ayaan jeclahay inaan su'aasha koowaad siiyo. Cabdimahad, adigu sidee u aragtaa jaamacadaha badan ee magaalada Muqdisho hadda ka shaqeeya?
Dhowaad aad u mahadsan tahay waan dhowaha barnaamijka. Su'aasha haddaan hore usii galana, aniga waxay ila tahay aragti ahaan jaamacadahan kusoo badanaya weliba 50 sano hadda u dambeeyay, wixii ka dambeeyay 2012-kii ayay jaamacaduhu inta badan aad usoo badanayeen. Nambarkoodana wuxuu u dhaafay kor 50 sidaa barnaamijka ku sheegtaba. Marka aniga aragti ahaan waxay ila tahay waxay wataan wax walba caqabado iyo faa'iido wataan, laakiin aniga waxaan aaminsanahay inay caqabadahoodu badan yihiin ama dhinac annaga sirka ay wataan inay ka badan tahay faa'iidooyinka hadda ay keenayaan marka laga fiiriyo waxyaabo badan oo hadda dalka ka jira.
Waa mahadsan tahay, waa usoo laaban doonaa faahfaahinta caqabadaha aad sheegtay, laakiin Maxamed Xuseen Maxamuud ayaan jeclahay oo isna dooda marti ku ah. Maxamed, adigu sidee u aragtaa jaamacadahan kusoo batay magaalada Muqdisho?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waa idin salaamayaa professorka iyo wariyaha iyo VOA-da intaba. Runtii sida uu sheegay ustaadka, jaamacadaha magaalada Muqdisho aad bay ugu soo badanayaan sanadihii ugu dambeeyay.
tiradooduna way farabadan tahay. Aragti ahaan waxyaabaha aan aaminsanahay waxaa kamid ah in jaamacaduhu ay faa'iido leeyihiin marka laga fiiriyo dhinacyo badan. Dhinaca kale marka laga fiiriyo dabcan way yeelanayaan oo jaamacadaha tiradooda faraha badan leh in ay maaragtay tayadii iyo wax lamid ay jiraan. Laakiin waxaan isleeyahay meesha aad maanta aan ku sugannahay iyo sida aan u maalmo marka la fiiriyo faa'iidooyin way jiri karaan, waa laga heli karaa. Marka sidaasaan isleeyahay aniga aragti ahaan.
Maxaa ku sababeynaysaa faa'iidooyinka ay leeyihiin mar haddii la leeyahay jaamacadaha faraha badan tayadoodu aad ay u yartahay? Maxay soo kordhinayaan?
Horta sidaan ognahay jaamacadaha faraha badan waxyaabaha faa'iidooyinkooda waxaa kamid ah dalkeenna dowlad ma jirin marka hore, markuu yani sanadihii ugu dambeeyey ama 27 sano lasoo dhaafay, waxay door weyn ka qaadan karaan jaamacadahan waxa loo yaqaano hubka dhigis ama qof yani bajular qaatay waxay la taaragtay ahaan inuusan hub qaadanaynin oo aysan suurtagal ahayn inuusan dilayn, bal wuxuu raadinayaa in uu shaqo raadsado. Dhinaca kalantood waxay qayb weyn ka qaadan karaan nabadaynta iyo nabadda iyo waxa lamid a qayb ay ka naqan karaan marka dhinacaas laga fiiriyo. Waxaa kalantood faa'iidooda kamid a jaamacadaha faraha badan leh ee la furaayo, sidaan isleeyahay faa'iidooyinka laga heli karo oo mujtamaca ka heli karo waxaa kamid a shaqo abuuris waaye, maadaama dalku ausan lahaynin dowlad yani qaadato shaqaale badan qaadato uusan jirin oo xoog leh. Waxaan isleeyahay aragti ahaan in shaqo abuuris ay naqan karaan oo dad badan ay ka shaqeeyaan jaamacadaha hadda furmaayo ay ka shaqeeyaan. Sidoo kaleetood waxaan isleeyahay faa'iido darro way jirtaa, laakiin meesha waxaa la rabaa dowrkii wasaaradda waxbarashada inuu meesha soo laabto oo wasaaradda waxbarashada iyadu ay la timaado wax loo yaqaano ii sheege maaragtay assessment ay la timaado jaamacadaha ay qiimeyso. Laakiin maanta meesha aan ku sugannahay faa'iidooyinkaas in laga heli karo ayaa ii muuqataa aragti ahaan.
Maxamed Xuseen, waa mahadsan tahay. Cabdimahad, mar dhow waxaa sheegtay in faa'iido darro badan ay leeyihiin jaamacadaha, marka maxaa doodaada ugu cugsan kartaa oo aad ku doodaysaa oo dhinaca faa'iidada?
Walaa, horta istaadka aad buu u mahadsan yahay. Waa ruur, horta wax walba faa'iido iyo khasaaro way leeyihiin. Laakiin xaqiiqada markaan ka fiirino dhowr arrimood marka hadda la fiiriyo waxay ila tahay waaqica lagu jiro nafta kiisa sax maahan inaan jaamacado badan kuma haboona, sababtoo ah resorsiga ama wax la haysto ayayda ku xiran tahaba jaamacadda. Waxaa jiro criterioyin iyo nidaam iyo shuruuc jaamacadda markay soo buuxiso loo aqoonsanayo jaamacad. Dadka siduu sheega waxaa doorkii meesha ka maqan wasaaradda waxbarashada, taasoo criteria iyo la imaan laheed waxa ay jaamacaddu markay soo buuxiso ama requirementiga ama waxa looga baahan yahay markay soo buuxiso jaamacad loo aqoonsan lahay. Hadda dhibka magaalada ka jira waxa waaye ama dhibaatada jaamacadaha faraha badan ay hayaan dowrkii wasaaradda waxbarashada meesha ka maqan. Dhibaatada jirta waxa waaye jaamacadihii qaarkood shahaado bilaasha heli kartaa, taas waa dhibaatada jirto. Qofkii marka haddii uu helayo shahaado bilaasha lacagna ma bixinaayo oo lacagta faraha badan ma bixinaayo, waqtiga faraha badanna ma bixinaayo, marka dhibaatadaasay qayb ka tahay. Resortiga loo baahnaa lama helaayo oo maanta macalimiin 53 jaamacadood ama 54 jaamacadood ama 56 wax ku dhow jaamacadood kabargareeya lama helaayo oo magaalada waxaaba ku yar taadiriintii ama dadkii wax yaqaanay jaamacado yar mooyaane waxay ku tirsan yihiin wax arday laga qaado. Lacagta arday laga qaadi karo ama incomeka familiyaasha soomaalida, dadka soomaalida waa fuqaro, lacagta qofkii familkii laga qaadi karo ama average incomeka soo gala wixii ka go'i karo waxbarasho uu go'i karo wax cayiman oo la yaqaano. Marka $20 ama $25 oo arday aad ka qaaday kuma kafar garayn kartid $60 professor iyo guri ijaara iyo running costigii iyo wixii faraha badan. Waxaa laga yaabaa numbarka dadka jaamacadda diyaar ku ah ama secondary kasoo baxay ee waxbarashada sare ku biirata sheegaa $30,000 to $40,000. waxaa saxa 3 jaamacadood ahayn karaan. Ma u baahno nidaam decentralization oo jaamacado fara badan oo muatin ma u baahno.
Su-aashaasaan jeclahaba inaan weydiiyo hadda Maxamed Xuseen. Maxamed Xuseen, ka waran haddii jaamacadaha ay isu tagaan oo ay isku biiraan oo lagaga soo saaro magaalada jaamacado yar oo tayab wanaagsan leh, ka waran fikirkaas?
Horta sidaan horta isku waafaqsannahay ustaadkana sida uu sheegay, dabcan haddii yani la samaynayo waxbarasho waxyaabaha aan isku waafaqsannahay waxay ila tahay inay tahay waxbarasho waxa dadku wadi karo waa dowlad aslan marka ugu horeyso. Waxaana hore u sheegnay in dowrkii wasaaradda waxbarashada uu meesha ka maqan yahay. Dowrka wasaaradda waxbarashadana waxa uu ahaa inay
يعني سميتو كريتيريا هي معايير اللي سميتو واحد جامعة نقري وواحد جامعة نقري دلك هادو سي هاغو وهي لا تاي اركياس ميشو يمانيسا او دلك هادي او سي دغو ودنك شروق او يلانايا او دينع واخبرشدا اه سكسو او شيغو كو وافقسناهي رنتي او اه جامعادها دك فرايو انيسن اهل و اهين بدنكودا او اي يعني اي كغشاي اما بيسنس اي كغشاي اما ماركيا قوتليون انو كغلاي واخبرشدا iyo qutliyon min taabinaayna meel isla mari karaan marka waxa ila tahay aragti ahaan ee jaamacadaha inta aanan yaani laga hadlin wasaaradda waxbarashada in iyadu dowrkeedi ay la timaado oo ay ida hormuud u noqoto jaamacadaha aanan tayada lahayn inay isku aadiso oo ay meel isugu xirto ay jaamacad ka dhigto aragti aan qabo waayay waana ku waafaqsanahay laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo xilli hadda aan joogno meesha aan ka fiiray ama angalka aan ka fiiray meeshaas waayay oo ah in shaqaaleyn badan ay jirto maxaa la yiraahdaa arday badan oo qura qaadan lahayd ama tikro loo isticmaali lahaa in dhinaca kale aan laga isticmaali karno qofkii arday uu yahay tayadiisa hal liidato laakiin anigu waxay la tahay through the time qofkii uu isdhisi karo oo uu wax naqan karo waa yaani qabaa yaani jaamacadaha qaarkood in maaraysay aysan naqan karin jaamacado laakiin dhinacaas aniga ka fiirihayay.
Waa mahadsantahay Maxamed Xuseen. Gabagabada dooda ayaan soo gaarnay. Cabdimaxad, adigu maxay kula tahay halka muxuu ku jiraa?
Halka aniga wixii la tahay ardayda waxbarashada in hadda meesha wax laga qaban karaa la joogaa ugu yaraan in wax laga qabto criteria loo sameeyo si jaamacadaha hadda magaalada dhowr jaamacadood ay jiro ilaa 5 ilaa 6 gaarayo oo macquul ah oo criteria standardki u dhow wax badan oo standard ka mid ah buuxiyay in kuwaasna ranki gooniya dowladdu ay wasaaraddu ay ku qorto criteria gooniya ay siido oo kala sarreyn ay jirto kuwa kalena furuudo loo diro ay soo buuxiyaan haddii soo buuxi waayaan in la isku daro ama ogolaadaan inay isku biiraan criteria si ay awooddooda iyo kabitaalkooda isugu darsadaan iyo waxa resourcesiga ay haystaan si ay wax muuqdo oo macno lagu soo saaraan.
Waa mahadsantahay Maxamed Xuseen Maxamuud, adigu maxaad ku dar lahayd?
waxaan ku darayaa waxaan isleeyahay intaa soo sheega waayay aragti ahaan waan qabaa wasaaradda waxbarashada dowrkeeda ha qaadato meesha ugu fiican oo halka ah waxa waayay in wasaaradda waxbarashada ay la timaado shuruucdii ay ku fuliso jaamacadaha criteria ay sameysana qofkii soo buuxi waayay ama jaamacaddii ama institution-kii soo buuxi waayay inay yacni ka saarto ama ay maaragtay jaamacada badan ay isku noqdaan jaamacad oo hal xabo ay noqdaan. Waxaan isleeyahay tayada meesha ay ka imaan karta meeshaas waaye waa qabaa aragti ahaan waana ku waafaqsanahay wasaaradda waxbarashada dowrkeeda inay soo laabato ayaa ugu muhiimsan oo ugu fiican oo isleeyahay maaragtaa wuxuu bedeli karaa heykalka waxbarashada iyo tayada waxbarashada Soomaaliya.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dood gaaban waxaa marti igu ahaa Cabdimahad Abshir Caraale oo ah madaxa qaybta akademiyadda ee jaamacadda Hormuud ee magaalada Muqdisho iyo Maxamed Xuseen Maxamuud oo wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tani kulan dambe waxaan ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada yuu masiin nuur xasan nuur oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban kaad ka dhigaysanaysana waa v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali ida jaal inala socodsiiyo.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal maansaba wax lagu yaqaan hadday leedahay tan soomaalidu waxay leedahay astaamo u gaar ah oo tiro ahaan saddex lagu soo koobi karo. Astaanta koowaadi waa ararta oo ah meedisyada qaybta uu gabyaagu taxdihiisa ku bilaabo. Ujeedooyin dhowra dartood ayuu maansayaanku u arartaa. Mar waa gabay kufaan, is-ammaanid iyo bajinta gabyaaga kale ee xinifta maanso ay ka dhexayso. Mar kale wuxuu ku tilmaamaa tiiraanyada wahanka iyo walbahaarka uu markaa la tiicaayo ee inuu gabyo ku hambooriyey. Mar kale wuxuu ku soo koobaa maansaweynta uu soo bandhigi doono dulucdeeda dhabta ah. Mar kalena wuxuu hal abuurku agarta ku muujiyaa aqoonta dheer ee uu leeyahay qaybaha dhulka Soomaalida tolalka kala degan iyo waliba qoomiyadaha kale ee deriska leeyahay. Astaanta labaad ee maansada Soomaalidu waa luuqda oo ah halkii uu gabyaalku saxiihiisa u sheegi jiray marka uu dadweynaha u gudbinayo. Waxay ahayd had iyo goor wax tirinta maansada ku mataansan oo gabyaalku uu ku qasbanaa marka wax laga weydiiyo inuu saxiihiisa dadka ugu sheego. Luuqdu waa wax jaadan badan, gabyaal walibana tii uu doono ayuu adeegsadaa, inkastoo ay jiraan hal abuurada qaarkood kuwa ay gaal u leeyihiin lagagana daydo. Qof cod wacan leh markuu ku dheeraysto waa muusig qurux badan iyo laxan dhagaha dadka uu gabyaagu ku hanto midihiisana macaan iyo milgo ku kordhiya. Haddiise waxa ugu wacanba ay luuqdu ku adkaato, gabyaagu intuu fahmo dahro sheegto ayuu ka cudur daaran jiray, dabadeedna hab sheeko ayuu taxiihiisa dadka ugu gudbin jiray. Allaha u naxariistay Cabdullaahi Suldaan oo Timac Cabde ku magac dheeraa ayaa ka mid ah mar walba hal abuuradii gabaygu wada ku luuqayn jiray, ayna la ahay ararta culus iyo luuqdu in maansada wacan ay lama huraan u yihiin. Waa kii odhan jiray arar culus codka iyo luuqdu waa cuduudaheediiye carab layliyan laab culan haddii la cuskisiin waayo caye iyo wuxuu kaa noqdaa aws kale shaleen. Astaanta saddexaad ee maansada Soomaalidu waa dhextaalka oo ah tixyar oo soo noqnoqota gabayada heesaha iyo maansada kalena xubnahooda gasha. Dhex socoto iyo dhextaalana waa la oran jiray mar sida ararta ayuu gabyaagu u adeegsadaayo isaga ayaa isku ammaana gabaygiisa ku faanaya ragga kalena ku guulguula. Mar kalena maanso tiro badan oo uu tiriyey dhowr arrimood oo kala kaan ahna xambaarsan ayuu ku kala soocaa. Ujeedo markuu ebyaba meeliska dhextaala ayuu ku xijiyaa, markaas buu tan kale ee xigta uga gudbaa. Si kastaba ha ahaatee, marar badan waxay Soomaalidu i weydiisaa haddaan garanayo gabyaagii ugu horreeyey ee dhextaalka soo rogay. Taasina ma aha iyada oo gaf laga nabdoon yahay su-aal laga jawaabi karo. Sidaasoo ay tahay, haddana Soomaalida reer Hawdka ah qaarkeed ayaa qabta Allaha u naxariistay gabyaagii caanka ahaa ee Cali Dhuux la odhan jiray inuu ugu horreeyey cid maansada dhextaal u yeesha. Tanna sida tii hore wax daliila oo la cuskan karo looma hayo. Waxaase la hubaa Cali Aadan inuu ka mid ahaa raggii waaweynaa ee gabyada dhaadheer dhextaalka ku kala soodameeyey. Silsiladii maanso ee uu waxdheer ka bilaabay toddobada gabayna uu ku lahaa ayaa waxaa ku jira laba uu dhextaal u yeelay. Midi waa kandeelka ah ee silsiladduba ay ku bilaabato, kaasoo ujeedooyinkii uu u xambaariyey uu gabyaagu ku kala qoqobay dhextaal saddex jeer uu ku soo celceliyey. Ahaana afartaas sidii dalab la riday maysu daba joojin, da'daan kaga bilaabiyo miyaan deelki ka habowshay. Ma dareeyey deelqaafku waa kaa dilaa gabaya dacwad kalena waa reer xirsiga halaan dareensiiyey. Gabayga labaad ee Cali Dhuux uu dhextaalka u yeelay isla silsiladaasna ka mid ahi waa kii dhacda ahaa ee Qamaan Burxan uu ugu jawaabi jiray. Waa gabaygii ka kici jiray dhankaan ka hadalay waa kaa Qamaan dhaafay nabarkii iyo dhextaalkiisii ahaa. Afartaasu waa dhaabad gabay iyo dhextaalkii halal dayaxyo waaweyn ka culus waa dhugsiin jireeye maansada uun layskama dhaho iyo waygu soo dhacay dhudaheeda layskuma qaldee dhibic yar baanbaan. Silsiladaas Cali Dhuux ee Soomaalidu ay gubo ula baxday dhextaaladuna ay ku jiraan waxay ku beegan tahay 1923-kii ama waslasidii 24-kii hayeeshee dhowr iyo 20 sano markaas ka hor ayaa waxaa la hayaa oo diiwaankiisa daabacan ka buuxa gabayo geeraaro iyo masafooyin uu Sayid Maxamed tiriyey dhaxtaaladuna ay si aad ah ugu googo'an yihiin. Tusaale ahaan, siilaydii si dheeray ee ujeedooyinka dhowrka ah uu ku soo qaaday waatu ku kala qoqobay dhaxtaalkii ahaa afartaas intaan saxay miyaan siinka ka higaashay sumadiisa lama seejiyee surin ma qaadsiiyey meeshaan ku kala sooci jiray soodin noo marii. Tusaale labaadi waa masafadii dheeray ee doodaray ku magacownayd waatu wadaadku ujeedooyinkii uu kaga hadlay iyadana ku kala soocay dhaxtaalkii uu shanta jeer ku soo celceliyey ee ahaa afartaas dubeeyaye ma daabacay sidaydii ma daleeyey maansada damiin baan aqoonine hadal deersimaad gala duri waa u oran jiray. Tusaale saddexaad, iyada oo dhaxtaalada sayidka aan mid la nacaa ku jirin ayaa haddana waxaa iila sii culus mid uu u yeelay gabayadiisa kuwa ugu waaweyn midkood. Waa gabayga caanka ah ee gudman iyo gaalagadba loo yaqaan 1905-tiina uu tiriyey. Waa dhaxtaalkii ahaa afartaas gabdii aan bartiyo goroolodaydii dee garbigaan ka soo hoorin jiray gudolna qaygii de madfac gow yidhaahdiyo rasaas gidiniftoodii de guulaamo roobda ahaya iyo gababaxdiisii dee onkol gubuuclayn iyo hilaac garaacdoodii dee gufaaciyo gudguda soo curtay iyo garamahoodii de guluulciya maray laysku daray garangalkoodii dee gal xadeeda daad soo gabreeray gal iyo duufaan dee badgeliyatay mawjado gurxamay gacamadii ayilde sir la gooray waayeel gabyiri garangartoodii dee xadiir lagu gimaamad ahayiyo gora furaasheed dee xaashada ninkii garan hayiyo gig iyo sheegeed dee gobo karaana waa aniga iyo gadiska sheegeed. Cabiduux iyo sayidku isku fil bay ahaayeen. Sacmadeeqo iyo ubakarax agagaarka quuhoodle ayay laba habeen oo isxiga ku dhasheen. Waa gugii gobaysane waa 1865-kii. Raggii umaamadkii daraawiisheed uu sayidku ku bilaabay ayuu cabiduux ku jiray, hase ahaatee markiiba wuu ka baxsaday. Maantaa kadibna isaga iyo walaadku col xiira xiira ah ayay ahaayeen. Sidaa daraaddeed umalayn maayo intay ka sheekaysteen inay arrinta dhextaalka isaga daydeen. Sidoo kalena ilama aha labadooda iyo raggii la xilliga ahaa Tony in astaantaas ay iyagu maansadeenna ku soo kordhiyeen. Waxay se'ila tahay iyaga ka hor in dhextaalku jiri jiray astaamaha maansada Soomaalida uu ka mid ahaa hebelkii bilaabay si aynaan garanayn farla'aantii aynu ku raadinay awgeed. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Idaaja halka aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa Xuseen dhegeystayaasha, waxaanu u ciyaaraynaa codka macaan ee binti Cumar Gacali heestay Balad Xaw.
I need to open a house. joga wuxuu bari iga yaray halkaan buu saasa gaaray wuxuu burxay iga heesay anoo beertii maraya
kasay noolo qeyn safranada bintu umar gacalayaan dhigistayaal ku soo gabagabeenina baahinteen idaacadeed oo idinkii imanaysa laanta Soomaaliga TV oo tan iyo kulanka dambe xadirnaa sidaas iyo nabadgelyo.
Stay tuned for all the hits right after this.